Tällä videolla käsittelen lauselogiikan laajentamista. Eli ajatuksena on herätellä joitakin ajatuksia liittyen standardilogiikan tai klassisen logiikan laajennuksiin, mitä tulee niiden ilmaisuvoimaan. Lauselogiikan kieli standardilogiikassa olennaisesti koostuu joukosta lauseita A, B ja niin edespäin, ja näiden lauseiden välisistä suhteista, ekvivalenssi, implikaatio, disjunktio ja konjunktio, ja lauseen negaatiota voidaan merkitä sitten negaatiomerkillä, eli ei ole niin, kuin lauseessa väitetään. Olemme kurssilla käsitelleet lauselogiikan laajennusta predikaateilla ja kvanttoreilla, eli olemme ilmaiset px, tarkoittaa, että x alkiolla on jokin ominaisuus p, ja hiukan yleistäen voidaan siitä ajatella, että tämä predikaatti on useampipaikkainen predikaatti tai relaatio, eli voisimme kirjata sitten sellaisia asioiden välisiä suhteita koskevia väittämiä, ja sitten voimme kvantifioida näiden alkioiden ylitse, eli sanoa, että alkiolla on tai ei ole jokin ominaisuus, tai sitten sanoa, että kaikilla alkioilla olevan jokin ominaisuus. Ja kun nämä yhdistetään lauselogiikan konnektiivein, niin saadaan jo aika mukavasti ilmaisuvoimaa kieleen. No, tätä predikaattilogiikan suuntaa voisi vielä laajentaa. Edellä mainittu on niin sanottu ensimmäisen kertaluokan predikaattilogiikka, jossa kvantifioidaan alkioiden ylitse. Toisen kertaluokan logiikka olisi sellainen, jossa sanoisimme jotakin näistä ominaisuuksista, eli sanoisimme joitakin ominaisuuksia olevan tai kaikilla ominaisuuksilla olevan jokin piirre. Ja on mahdollista ikään kuin mennä tähän suuntaan abstraktiotasossa ylemmäksi. Toinen tapa ajatella kielen laajentamista on laajentaa lauselogiikkaa esimerkiksi modaalikäsitteen. Modaalikäsitteitä voi toki kytkeä predikaattilogiikkaankin ja sitten saada laajemman tai ilmaisuvoimaisemman kielen. Mutta jos yksinkertaisuuden vuoksi puhutaan nyt tässä yhteydessä vain lauselogiikan laajennuksista, niin voimme laajentaa ilmaisuvoimaa käsitteisiin, kuten välttämättömyys ja mahdollinen. Ja tämä on ehkä semmoinen standardilta tavallisin modaalilogiikka, niin sanottu aleettinen modaalilogiikka, ja ideana siinä on käsitellä välttämättömyyden ja mahdollisuuden käsitteitä. Jos esimerkiksi haluamme sanoa luonnollisen kielen ilmaisun A on välttämätön, missä A on jokin lause, niin merkitsemme sitä tällaisella laatikko-operaattorilla tai boksi-operaattorilla, ja sanomme, että välttämättä on niin, että A. Esimerkiksi, jos haluaisin sanoa, että välttämättä on niin, että 1 plus 1 on 2, niin voisin kirjoittaa A paikalle matemaattisen lauseen 1 plus 1 on 2, ja sitten laittaa siihen eteen tämän laatikko- tai boksi-operaattorin, jolloin sanoisimme, että tämä on välttämätön asia. Jos haluaisin sanoa, että A on mahdollinen, voisin merkitä sitä tällaisella ruutu-operaattorilla tai diamond operation englannin kielellä. Tarkoitukseni on sanoa, että tosiseikka A on mahdollinen. En siis väitä, että näin on, vaan että se on mahdollinen. Arkisen kielen ja ajattelun ilmaisut, jotka koskettavat sellaisia kontingentteja asioita, eli jotka voi tapahtua, niin niihin soveltuu tämä boksi, korjaan tämä ruutuoperaattori, niin sanomme, että A on mahdollinen. Kannattaa huomata, että tämä A:n mahdollisuus ei tarkoita samaa kuin, että A tosiasiassa tapahtuu. Se ei myöskään poissulje sitä, että A:n vastakohta tapahtuu, eli että ei ole niin, että A. Tämä on tärkeää huomata. Ruutuoperaattoria ja boksioperaattoria koskee niin sanottu duaalisuuden ominaisuus, eli ne ovat määriteltävissä toistensa kautta negaatioita, negaatiomerkkejä hyväksi käyttäen. Tavallisesti tosiaan ajatellaan ruutu- ja boksioperaattorista, että tämä on niiden välinen suhde. Esimerkiksi se, että A on mahdollinen, tarkoittaa samaa kuin, että ei ole välttämätöntä, että negaatio A pitää paikkaansa. Ja standardilogiikan laajennuksena tämä aleettiset operaattorit, boksioperaattori ja ruutuoperaattori, eli välttämättömyys- ja mahdollisuusoperaattori, ovat varsin tavallisia. Ja duaalisuus pätee, no muun muassa duaalisuus pätee myös toiseen suuntaan, eli meillä voisi olla boksi A on sama kuin negaatio ruutu negaatio A ja niin edespäin, mutta emme tässä yhteydessä mene tarkemmin näihin operaatioihin. Samaan tapaan voimme myöskin tuoda lauselogiikan kieleen muunlaisia modaalisia operaattoreita kuin tämän aleettisen välttämättömyys- ja mahdollisuusoperaattorin. Ja tämän tyyppisiä muunlaisia modaalisia operaattoreita ovat sellaiset käytännöllisiin normeihin liittyvät asiat. Jos me puhumme, että jokin asia on sallittu tai kielletty. Vähän samaan tapaan toimii myöskin moni arkielämän modaliteetti, mutta harvoin ne ovat niin vahvoja kuin nämä loogiset modaliteetit. Esimerkiksi edellä mainittu boksi-operaattori tai välttämättömyysoperaattori voisi soveltua sellaisen ilmaisun kuvaamiseen kuin, että kaikki poikamiehet ovat naimattomia. Eli ajattelisimme poikamiehuuden ja naimattomuuden välillä olevan käsitteellisen välttämättömyyden, ja että näin on riippumatta mistään empiirisestä asiasta. Matemaattisesti 1 plus 1 on yhtä kuin 2, ajatellaan lauseeksi, joka on niin ikään vääjäämätön tai välttämätön, ja sellaiseen kuvaamiseen edellä mainittu boksioperaattori soveltuu mainiosti. Ne on tietysti kiinnostavia sen takia, että niissä on tämmöinen absoluuttinen tai absoluuttisuuden kaiku, eli ajatellaan jotenkin niin, että näiden ohitse eikä ylitse pääse millään. Välttämättömyyskäsitettä käytetään kuitenkin toisinaan hiukan väljemmässä mielessä, jos vaikka puhumme fysikaalisista välttämättömyyksistä, niin silloin saatetaan ajatella esimerkiksi luonnonlakien olevan tietynlaisia. Painovoima on tietynlainen, se vääjäämättä koskettaa massallisia asioita. Joku saattaisi sanoa jostakin fysikaalisesta luonnonlaista, esimerkiksi gravitaatiolaista, että se on tietyn suuruinen välttämättömyydellä, mutta voitaisiin aivan hyvin kuvitella sellainen empiirinen todellisuus, jossa nämä luonnon lait ja luonnon vakiot olisivat toisen tyyppisiä. Ja tässä suhteessa fysikaaliset välttämättömyydet, niin ankaralta kuin ne vaikuttaakin, niin ne voidaan ajatella heikommiksi kuin loogisen tai käsitteellisen tason välttämättömyydet. Edelleen näitä fysikaalisia välttämättömyyksiä heikompia ovat poliittiset välttämättömyydet. Esimerkiksi kun poliitikko sanoo, että tulevaisuuteen nähden, että on välttämättä tehtävä näin, sillä tulee tapahtumaan tällä ja tällä tavalla. Tällaiset välttämättömyydet harvoin ovat edes fysikaalisen välttämättömyyden kaltaisia. Ne paremminkin ovat retorisia keinoja, joilla pyritään ikään kuin rajaamaan mahdollisuuksia pois siten, että tietynlainen näkemys tulevaisuudesta tai viisasta tai tarpeenmukaisesta toiminnasta olisi jotenkin välttämätöntä. Ja ikään kuin ajatella, että siellä olisi tämmöinen loogis-matemaattinen vääjäämättömyys, joka vallitsee. No, saman tapaan kuin meillä on välttämättömyyden käsite monessa eri merkityksessä, niin voimme ajatella mahdollisuuksien, mahdottomuuksien ja kontingenssien esiintyvän erilaisissa merkityksissä. No, edellä mainitsin jo modaliteettisanan monikossa, ja yksi tärkeä inhimillisen elämän modaliteetti liittyy tietämiseen ja uskomiseen tai jonkun käsityksen omaamiseen. Ja on olemassa niin sanottu episteemisten ja doksastisten logiikoiden joukko, jotka ovat klassisen logiikan laajennuksiksi ymmärrettäviä. Ja niissä ideana on sitten tuoda peruslauselogiikan tai esimerkiksi peruslauselogiikan yhteyteen uuden tyyppinen ilmaisu. Esimerkiksi jos me haluamme sanoa, että henkilö N tietää, että A, niin voimme merkitä sen KN A:ksi, missä N on tämmöinen indeksi viittaamaan siihen, että tämä tietäminen on jonkun subjektin tietämistä. Vastaavasti voimme merkitä, että N uskoo, että A, ja B-termiä voidaan käyttää englanninkielinen beliefs-sanasta, ja tämä voitaisiin merkitä BNA, eli tarkoittaa ilmaisua N uskoo, että A. No, hiukan tähän liittyen, tai edellisiin, jos kytketään tällainen ilmaisu kuin, että N:llä on oikeutus A:lle ja merkitään sitä JNA:lla, niin voimme tällaisten uusien käsitteiden avulla esittää määritelmän tiedolle, joka vastaisi aika lähelle semmoista niin sanottua klassista tiedon määritelmää, joka siis sanoo, että se, että N tietää, että A tarkoittaa täsmälleen samaa kuin, että N uskoo, että A, ja että N:llä on oikeutus, että A, ja lisäksi, että A on totta. Eli klassinen tiedon määritelmä, tietoa on hyvin perusteltu tosi uskomus. No, epistemologian kurssilla tai tietoteorian kurssilla niin käsitellään tätä klassista tiedon määritelmää, ja siellä sitten aika usein epäformaalisesti käydään tämä määritelmä ja sen rakenne läpi, ja sitten tarkastellaan erilaisia variaatioita ja kritiikkejä tämmöistä klassista määritelmää kohtaan. Tämmöinen formaali esitystapa mahdollistaa täsmällisen ilmaisun ja ikään kuin relevanttien elementtien eksplisiittisen esittämisen, jolloin kritiikkiä on helppo sitten täsmentää ja kohdistaa tarkasti johonkin haluttuun kohtaan. Lisäksi voidaan varioida sitten erilaisia lähtökohtia tai oletuksia suhteessa siihen määriteltävään käsitteeseen halutulla tavalla. Esimerkiksi on olemassa sellainen epistemologinen ajatus, että tieto ei ole mitenkään erityisesti johonkin tiettyyn subjektiin liittyvä, vaan että tieto on jotain objektiivisempaa. Tällöin voitaisiin sitten jättää tästä määrittelystä nämä indeksit, N-indeksit, eli subjektiin viittaavat indeksit pois, ja silloin saataisiin ilmaisu, jossa sanottaisiin KA, jos ja vain jos BA ja NA ja A. Ja tämä abstrahoisi pois sitten näistä subjekteissa tai sivuuttaisi subjektissa, ne eivät olisi siinä määritelmässä osa. Toisaalta sitten, jos me haluttaisiin lisätä jokin elementti tähän määritelmään, niin sitten selkeästi näkisimme, että mikä sen lisäelementin rooli tässä kokonaisuudessa on. Toki kukin näistä käsitteistä voitaisiin analysoida syvemmälle ja viedä sitten tämmöinen formaalianalyysi pisemmällekin, jolloin sitten saataisiin erilaisia tiedollisia aspekteja tuotua esille. Tai esimerkiksi nykyaikana, viime vuosina erityisen paljon on tutkittu sellaista tilannetta, jossa on useita eri subjekteja mukana semmoisessa ikään kuin tietämispaletissa tai tietämispelissä tai tietämiskokonaisuudessa, ja voidaan tarkastella sitten sitä, että miten yhden subjektin tieto ja toisen subjektin tieto koostuu erilaisista elementeistä ja erilaisia variaatioita, jotka mahdollistaa nähdäkseni aika hyvin misinformaation tai disinformaation tarkastelun formaalisin keinoin. No, edelleen sitten modaalisia käsitteitä ovat niin sanotut deonttiset käsitteet, velvollisuuteen tai tekemisen pakkoon liittyvät asiat, oikeuksiin, siinä, että onko jokin sallittua tehdä, onko kiellettyä tehdä ja niin edespäin. En nyt esitä näihin formaaleja vastineita, totean vain, että tämmöisiä käsitteitä on mahdollista tarkastella formaalisloogisin välinein. Ja se on aika kiinnostava sen vuoksi, että normit, kiellot ja niin edespäin ovat hyvin tärkeitä inhimillisten yhteisöjen kuvauksissa ja erilaisissa teorioissa niitä koskien. On muun muassa mahdollista aika helposti tehdä sellaisia, sanotaanko, sormiharjoituksia, jossa mietitään, että mitä tarkoittaa, jos jollakulla ei ole velvollisuutta olla tekemättä aata, tai mitä jos jollakulla on pakko olla tekemättä A, tai oikeus olla tekemättä ei-aata, ja niin edespäin. Eli näiden käsitteiden välisiä suhteita sitten sen dualisuuden hengessä on hyvä miettiä, miten nämä kytkeytyy toisiinsa. Ja nähdäkseni nimenomaan lauseen negaatio ja sitten tämmöisen deonttisen operaattorin negaatio yhdessä mahdollistaa näiden käsitteiden välisten suhteiden tarkastelun. No, jos palataan tähän episteemiseen logiikkaan, niin edellä kun mainitsin, että voimme käyttää formaalia välineitä näihin tarkasteluihin, niin jos me hyväksytään edellä oleva esimerkki tiedosta tai sen määritelmästä, missä tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, tai hyvin oikeutettu tosi käsitys. Ja jos jätetään se subjekti tästä pois, niin nyt on aika ilmeistä, että jonkun asian tietäminen implikoi sen, että kyseinen asia myös uskotaan. Eli olisi kummallista sanoa, että tiedän, että näin asia on, mutta en usko, että niin on. Vastaavasti, jos sanon, että tiedän jonkin asian olevan jollakin tavalla, niin voidaan ajatella sen implikoivan, että minulla on jokin oikeutus tai hyvä perustelu siihen asiaan. Toki tämäkin voidaan kieltää, joku saattaa sanoa, että tiedän kyllä, mutta en tiedä miksi tiedän tai niin edespäin. Ja kiinnostavaa on kysyä, että minkälainen tämmöinen tilanne voisi olla. Edelleen tietäminen implikoi totuuden siitä määritelmästä, eli ajattelemme, että tieto on jotain sellaista vahvaa, joka edellyttää, että se asia on tosi. Emme voisi siis sanoa, että tiedän kyllä, että asia on näin, mutta se ei pidä paikkaansa. Se minun tietämäni asia. Se on outo ajatus. Toki voidaan ehkä kuvitella joku tilanne, missä tämäkin voisi tulla esille. No, ehkä tavanomaista on ajatella juuri tähän tapaan, että tietäminen implikoi uskomisen, oikeutuksen ja totuuden, eli ikään kuin tämä klassinen tiedon määritelmä on ehkä hyvin tavanomainen tapa ajatella asiaa, mutta me voidaan formaalisti aika luontevalla tavalla muotoilla kysymyksiä, jotka on sitten kiinnostavia. No, jos me nyt ajatellaan, että uskomisen ja tiedon välillä on semmoinen suhde, että me useinkin uskotaan jokin asia, mutta ei läheskään aina ajatella, että tämä meidän uskominen tarkoittaisi, että me tiedämme sen asian, niin silloin olisi oikein sanoa, että ei siis yleisesti ottaen päde, että uskominen implikoi tietämisen. Ja vaikka siis toisinpäin voi ajatella, eli tietäminen voitaisiin ajatella implikoivan uskomisen, niin näin päin ei mennä. Toisaalta on varmaan aika arkielämästä tuttua, että on olemassa asioita ilman, että me tiedämme näiden asioiden pätevän, eli ei pidä paikkaansa, että jos asia on totta, että me silloin tietäisimme sen. Eli maailmassa lienee paljon asioita, jotka ovat tosia ja meidän tietomme ulkopuolella. Mutta sitten on kiinnostava kysyä, kun me voimme iteroida näitä modaalisia operaattoreita esimerkiksi tarkoittamaan sitä, että jos me tiedän, että A, niin voidaan kysyä, että tiedänkö, että minä tiedän, että A. Eli tämä tietäminen voi kohdistua myöskin tietämiseen itseensä. Tai tietäminen voi kohdistua jonkin asian tietämiseen. Jolloin sitten herää kysymys, että jos minä tiedän tietäväni A, niin onko niin, että minä vääjäämättä tiedän, että A. Eli onko niin, että tämä on teoreema. Ja aika luonteva toisaalta on ajatella, että jos tiedän tietäväni jonkin asian, niin kyllähän minä silloin tiedän sen asian. Mutta kenties on keksittävissä tilanne, jossa näin ei olisikaan. Ja vastaavasti voidaan kysyä, että jos minä tiedän, että A, niin onko niin, että minä tiedän tietäväni, että A. Ja joskus tuntuu siltä, että me oletetaan omasta mielestämme niin jotain sellaista, että meidän oma mielen sisältö on meidän näkyvä kokonaisuudessaan. Ja tällöin tuntuisi mielekkäältä sanoa, että jos minä tiedän, että A, niin sitten minä tiedän tietäväni, että A. Mutta jos emme välttämättä tunnekaan itseämme niin läpikotaisin, eli meidän mielemme sisältäisi asioita, jotka eivät ole meidän tietoisuudellemme läsnä, niin sitten tämä ajatus ei välttämättä olekaan aivan yhtä selvä. Ja tämän tyyppisiä kysymyksiä on aika luonteva kysyä näiden loogisten operaattoreiden rakenteen näkökulmasta, ja tämä sitten on eräs käyttötapa logiikan laajennuksille ja logiikalle ylipäänsä. Eli käytämme ikään kuin tämmöistä analyyttis-loogista ajattelutapaa ja niitä rakenteita hyväksemme, kun pohdimme erinäisiä käsitteellisiä rakennelmia, koskivatpa ne sitten tietoa tai moraalia tai vaikkapa ajan luonnetta tai tilan luonnetta tai sitten erilaisia muita modaliteetteja.